አብ ሆላንድ ከተማ ቦቨንካርስፐል አን ዝርለን ሰበኻ ሃርለም ሊቀጳጳስ ዝነበሩ ንናይ ክርስቲያን ሓድነት ምርግጋጽ ቀንዲ መንፈሳውን ሰብኣውን ዕላማኦም ዝገበሩ ብኩለን ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበረሰብ ክርስቲያን ዝዝከሩ በዓል ዓብይ ስም ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ጆሃንስ ዊለብራንድስ ዝተወለድሉ መበል 100 ዓመት ጽባሕ ዕለት 4 መስከረም 2019 ዓ ም ፈረንጂ ብዓብ መንፈሳውን ባህላውን መደባት ከም ዝዝከር ተሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ዊለብራንድስ ዕለት 4 መስከረም 1919 ዓ ም ፈረንጂ ከም እተወልዱን ክንገርን ከሎ ኣብ 1960 ዓ ም ፈረንጂ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ንናይ ክርስቲያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ኮይኖም ተሓርዮም ከም ዘገልገሉን ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ንዝግበር ንዝምልከት መምርሒ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምንዳፍን ምርቃቕን ሓሳብ ኣብ ምቕራብን ዝነበሮም ተራ ዝነኣድ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ንናይ ክርስቲያን ሓድነት ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ህያው ምዃኑ ይንገር። ብፁእ ካርዲናል ዊለብራንድስ ዕለት 2 ሓሰ 2006 ዓ ም ፈረንጂ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልዩ ክዝከርን ከሎ ኣብ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ምንቕቓሕ ተልእኮ ዝፈጸምዎ ኣገልግሎት ዝገልጹ ክልተ ተኸታታሊ መጽሓፍቲ ኣብዚ መበል 100 ዓመት ልደቶም ኣብ ዝዝከረሉ ዘሎ እዋን ንንባብ ከም ዝበቕዐ ተሓቢሩ።